direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniinaha bisha Abriilna ay tahay 7/20 sanadkuna yahay 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirbaan iyo FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com idaacaddana waxaa daadinaya Aash Ibrahim iyo Xuseen Barre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah dhageystayaalka fadhigii lixaad ee baarlamaanka oo maanta furmay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa furitaanka shirka khudbad ka jeediyey.
Qorshaheena dhow waa in laga xoreeyaa cadowga dhammaan wixii ku hartan gacantiisa degmooyinka iyo gobollada qaybahooda ee inta aanu dhammaanin sanadkan 2015 jecel leeyahay.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda Caweysnimana waxaa ka mid ah Soomaalida ku sugan xerada dhadhaab oo isu diiwaan gelinaya in ay laabtaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Kooxaha gurmadka ee caalamka ka socda ayaa ku soo qulqulaya dalka Nepal oo 2 cisho ka hor uu dhulgariir xoog weyni dalkaasi ku dilay ugu yaraan 3,700 qof. Dhulgariirkan ayaa waxaa ku dhaawacmay in ka badan 10,000 qof. Kooxaha badbaadada ayaa baaraya burburka hoostiisa si loo hubiyo inay ku jiraan dad weli nool. Burburka dhulka iyo dhismaha ayaa caqabad ku ah kooxaha waxbaadi goobaya. Sidoo kale isgaarsiinta ayaa ka go'an dhulka fog ee ka baxsan caasimada dalkaasi. Madaxa hay'adda samafalka ee Oxfam, Helen Soke, ayaa sheegtay in xaaladdu ay tahay mid dhibaato bini'aadnimo iyo mid dhaqaaleba keenaysa.
Kuraasta kaniisadda ku taalla bariga magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka, ayaa isniintan maanta ah waxaa buux dhaafiyay dad goobtaasi isugu yimid si ay ugu tacsiyeeyaan nin 25 jir ahaa oo ka soo jeeda bulshada madow ee dalkan Mareykanka. Ninkan lagu magacaabo Freddie Gray ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray mar ay booliisku xabsiga u taxaabayeen. Dhimashada Gray ayaa noqotay tii u dambeysay ee dhacdooyin isxigxiga oo keenay su'aalo iyo dibadbaxyo. Su'aalaha ayaa la xiriira sida booliska iyo bulshada madow ee Mareykanka ay isula falgalaan. Qoysaska, saaxiibada iyo xubnaha bulshada ayaa u murugooday Mr. Gray 2 toddobaad kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray xangulaha, kadibna uu dhintay markii boolisku uu qabtay si jeelka loo geeyo. Waxa dhaawaca keenay ayaan la garanaynin. Saraakiisha ayaa sheegaya in Mr. Gray aanan si wanaagsan loo xakamaynin markii la saarayay gaarigii lagu qaaday. Dad arinta Gray maalin walba u banaanbaxa ayaa dalbanaya in cadaalad loo falo. Dibadbax kale ayaa la qorsheynayaa inuu galabta xilliga Mareykanka ka dhaco afaafka dhismaha dowladda hoose ee magaalada Baltimore.
Dowladda Mareykanka ayaa difaacday heshiiskii hordhac ahaa ee la gashay Iran ee ku saabsanaa xakamaynta nukliyeerka dalkaasi. Mareykanka ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi inuu yahay midka ugu xakamaha badnaa ee ay dowladda Mareykanku weliga dal kale la gasho. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Wendy Sherman ayaa u sheegtay urur ay leeyihiin dadka Yahuudda ah in heshiiskani uu dowladda Israa'iil siinayo ilaalo iyo damaanad dheeraad ah iyada oo ay sii daba dheeraanayso muddada Iran ay ku samaysan karto hub nukliyeer ah. Sherman ayaa sheegtay in haddii heshiiskan la taageeri waayo ay suurtagal tahay in Iran ay u sahlanaato inay si degdega u samaysato hubka nukliyeerka, xiisadna ay ka abuurto Bariga Dhexe. Dhinacyada ka qayb qaadanaya wadahadalka nukliyeerka Iran ayaa lagu wadaa in dabayaaqada bisha Juun ay saxeexdaan heshiis kama dambaysa.
Dadaalkii u dambeeyey ee lagu doonayo in 2 qof oo loo haysto inay daroogo gudbinayeen lagaga badbaadiyo in lagu toogto dalka Indonesia ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia waxay ugu baaqday xukuumadda Jakarta isniintan maanta inay dib u dhigto dilalkaasi tan iyo inta eedeymaha musuqmaasuqa la xiriira ee dacwadooda laga baarayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia ayaa ku dooday in qaadiyaasha dacwadda ay weydiisteen $10,000 si ay 2 nin ugu xukumaan wax ka yar 20 sano xariga. Mas-uuliyiinta Indonesia ayaa sheegay in dadkan u dhashay Australia ay ku daaleen racfaanadii u banaanaa oo dhan. Sharciyaqaan waa sharciyaqaan u dhashay dalka Indonesia oo difaacaya labada nin ayaa sheegay inuu doonayo in baaritaan lagu sameeyo waxa uu ku sheegayo inay ahayd hanaan cadaalad darro ah oo lagu sameeyay dacwada labada nin.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Dowladda Kiiniya ayaa qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ugu baaqday in dalkooda ay ku laabtaan kadib markii falal amni darro oo ka dhacay dalka Kiiniya lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen maleeshiyada Al-Shabaab. Xilli culayska ah in qaxootigu ay dalkooda ku laabtaan uu isa soo tarayo. Wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo studiaha nagu heliya ayaa inoo soo koobaya.
markan hadda maxaa muhiimadda aad u weyn oo Soomaaliya ugu laabanayso
Soomaaliya maxaa ugu laabanayso muhiimadda aad ah inaan beer iska fasho hadda waxa ay qabanay markan meeshan ka inaan beer iska fasho marka waka Soomaaliya alxamdulillaah isaaqan jeen wax ilaahay ku ogolaanay lama inay noqoto waa anta san diyaar waa
marka amni la'aan oo Kenya awgeed oo ka sheeganeysa malaha
maya ka keenno qof la amnaa Ibrahim Hussein wuxuu noqday xarunta dib u celinta qaxootiga Soomaalida xerada ifo kamida xariyaha qaxootiga ee hoostaga degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya isagoo sidoo kale sheegay
maxaan ka rabay in wadankayda lagu laabo alxamdulillaah antaan jooyay waxa isiinayna maxadan u celiyo mahad ilaahay laakiin UNSR mahadan u celiyo inta ka shaqeynaysana mahadan u celiyo marka saddex bilood la soo qabtay lidahay iga ror masana askrora raadiyanka dhageysine mar horena dhigto qamni laba sano ka bacdi waa la soo raalay
Ibrahim Hussein ayaa ah aabba dhalay 7 caruur ah kaas oo xariyaha qaxootiga dhadhaab yimid sanadii 2011kii xilligaas oo abaar xun ka jirtay Soomaaliya taas oo keentay inuu soo maro dhul ballaaran si uu helo cunto biyo iyo daawo Ibrahim ayaa dalka Kenya jooga muddo 5 sano ah iyadoo 5 sano kadibna Ibrahim Hussein uu ka mid yahay kumanaan qaxooti Soomaaliya oo ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab oo isku diwaan galiyay inay dalkooda dib ugu laabtaan kadib markii Kenya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ay ku amartay in la dedejiyo hanaanka qaxootiga dalkooda dib loogu celinayo lagu soo koobo muddo 3 bilood ah Ibrahim Hussein ayaa sidoo kale sheegay in sababaha xariyaha qaxootiga uga tagay ay ka mid yihiin amni darro ka jirta dalka Kenya shaqo la'aan iyo xornimo la'aan ku aadan inuusan tagi karin deegaano kala duwan aqramada midoobay ayaa sheegtay inay jiraan 3 magaalo oo amnigoodu uu wanaagsan yahay oo qaxootiga Soomaalida dib loogu celin karo kuwaasoo kala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyo magaalada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay sheegtay in dadka ka soo jeeda goboladaasi loo diwaangeli doono sidii ay ugu noqon lahaayeen deegaanadaasi balse sheegtay inaan la geyn doonin deegaanada loo arko inay yihiin kuwo halis ku ah ama naftooda halis gelin kara Ibrahim Hussein ayaa lagu wadaa in lagu celin doono magaalada Baydhabo ee gobolka Bay sidoo kale VOA ayaa xeradaasi kula kulantay haween markaasi iyagu isku jira haween kala duwan oo u diyaar garoobay 5 sano kadib inay dib ugu laabtaan balse aan markaasi la dhacsanayn hanaanka ay dawladdu ama qaramada midoobay doonayso in meelaha dadkaasi dib loogu celiyo inkastoo dadkaasi ay diyaar u yihiin inay ka laabtaan xeryaha qaxootiga dhadhaab haddana weli waxaa jirta cabsi badan oo ay ka qabaan waxa ay ka wajihi doonaan marka ay ku laabtaan dalka Soomaaliya Khadra Ismaaciil oo ka mid ah markaasi dadka ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab isla markaana markii hore ka timid magaalada Muqdisho oo hadda ah qof ku dhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ka tirsan hay'adda Red Cross ee Kenya dhadhaab ayaa sheegtay inay ka cabsanayso ragga hubaysan ee Soomaaliya jooga
awalan iyadaan ku hayo kow dadka isdiiwaangeliyay ayaan ahaa haddana waa macabsid weysii badan marka waxaan rabaa inaan wadankayga hooyo nagu celiyo aniga iyo inta ila midaba dadkuna inta badan way badan yihiin oo inta rabta Soomaaliya waxaan ku codsanayna duwanaa in ay meel walba Soomaaliyo dadku uu ku noolaan karo
Akaaliyaha UNHCR u qaabilsan arrimaha dib u celinta Masaawiya Isa ayaa sheegay in dadka yimaada xafiiskooda ay inta badan yihiin kuwo aan haysan dhab kale oon ka ahayn inay dalkooda dib ugu laabtaan maadaama ay Kenya sheegtay in xeryaha la xiri doono.
By the moment that those ones that are expressing fear, they're saying we want to go back, reason being the 3 months directive. So when we tell them, okay,
about that. Hilligan Wahachiro Kuomu Chini Apsi, Yugo Shiri, in a Donian, in a Laptan, Madame Molosio Mudosa Bilod Guduhod in a Kulaptan, Marka and Nui Dino, Marka Lagata Gosada Bilod, the Logo Amra in a Kubahan, in Wakalachiro, Wahi Kulehin Maya, go up to Amni Maha, Mana Laban Karno, Lakin Wuluhan Kapsanina, Amarkan Lusi in a Kubahano Mudosa Bilod Guduhoda. I eat the Karamada Midway, Aya Shekte, in Ila Yabishi. December ee sanadkii hore ee dalka Soomaaliya dib loogu celiyay 2000 oo qaxoonti Soomaaliya.
Adeeyo Mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furra oo ila socodsiinay warbixintii wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf uu ka soo diray xarayaha qaxootiga ee dhadhabalka kala socoteena waa VOA.
Waysi wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waana 27-ka bisha April sanadka 2015. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta si rasmi ah u furay kala fadhigii lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya doorasho ay ka dhici doonto sanadka dambe sidoo kalena dawladdiisu ay dalka ka xoreyn doonto Al-Shabaab dhamaadka sanadkan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abukar.
Kalfadiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay hareere fadhiyeen ku xigeenadiisa iyadoo ay ka qayb galeen furitaanka kalfadiga madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana ay soo haadireen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa fadhiga ka sheegay in kalfadigan uu ka duwan yahay fadhigii hore ayna horyaalaan howlo fara badan muddada u harsan
waa mahad Allah subhanahu wa ta'ala maantana waxaan u kulansanahay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka sagaalad ee Soomaaliya kalfadhigan wuxuu biidin Ilaahay noqon doonaa midkii ugu muhiimsanaa tan iyo intii amaanada shacabiga Soomaaliyeed nagu xilqaansaday kala barka madasha xilhaynta waa kasoo gudubnay waxa inoo harsan waa 16 bilood oo kaliya oo hol aad iyo aad u ballaaran naloga fadhiyo Soomaalidu waxay aan ku tahay in ay isu gacan baqay in ay is gacan qabato ciddii mudan ay qaaraan u ururiso waa umad wax wada wadaagta oo waxna isu hurta diilada ka jirta dalka Yemen iyo muwaadiniinta ku cadilan oo xaalad halis ah ku sugan gargaar u fududayntu waa arrin u baahan gurmad qaran oo aan dawladda kaliya laga sugeynin qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ku waajib ah in uu qayb ka qaato sidaa daraadeed waxaa ina faraya diinteena Islaamka dhaqankeena suubanay soo jireenka iyo mabaadiida jiritaanka bulshada ee wadanimada
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga furay kalfadhiga qudbad dheerna ka jeediyay fadhiga ayaa diirada ku saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka amniga dhaqaalaha dhismaha maamul goboleedyada waxyaabaha horyaala dawladda ee higsiga sanadka 2016 uu sheegay in dawladdiisa ay ku dadaali doonto sidii dalka nabad looga hirgelin lahaa si doorashooyin ay dalka kaga dhacaan
haddaan ku hormaro higsiga 2016 oo aan wada ognahay sidii uu ku yimiday iyo wadadii loo soo maray si higsigaasi loo gaaro dhamaanteen waxaan isla garanay in xilliga uu dhamaanayo jiritaanka baarlamaankan iyo hay'adaha kale ee dawladda aan ku soo gunaanadno dhismaha hay'ado la soo doortay oo beddela hay'adaha dawladda ee hadda jooga oo ka horumarsan hay'adahaas isagu ka horumarsanaan doona xagga sharciyada looguna sii dhawaanayo bartilmaameedka dimuqraadiyadda dhammaystiran ee ka hana qaadi doonta dalkeena Soomaaliya haddii la yiraahdo dastuurkeennu waa inuu noqdaa mid ku yimaada wada tashi ballaaran oo ummada Soomaaliyeed oo dhan iyo ka qaybgal bulsho meel kasto ay bulshadu joogto intii suurtagal ah ee duruufaha iyo awoodda dawladnimada maanta aan ku anhaynaa ay saamaxayso hadii la yiraahdo
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay gudoomiyaha baarlamaanka xaaladda qaxootiga Kenya iyo Yemen wuxuu tilmaamay in qaabka iyo sida loo soo xulin karo qaxootiga ay ka shaqeynayaan isla markaana ay u baahan yihiin gurmad qaran labada mas'uul ayaa ugu baaqday madaxda shirkadaha duulimaadyada ee maraakiibtu baa inay kaalin ka qaataan gurmadka qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen iyagoo dhinaca kalena amaanay dawladda Djibouti iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Somaliland kaalinta ay ka qaateen soo dhaweynta qaxootiga Soomaaliyeed ee ka soo cararay colaadda Yemen
waxaan aad iyo aad uga xanuunsanahay qaxootiga Soomaaliyeed ee in yar koo gudoomiyaha uu ka hadlayay ee dalka ku nool dawladda Soomaaliya dadaal badan oo xaq caalami ah iyo wixii karaankeeda ah mar walba dawladdu waxay u taagan tahay dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku dhibaateysan inay mar walba dawladdu u gurmato sidii hadda ka horba koonfurta Suudaan aan uga soo daldalnay dayaarado dadkii nuglaa ee colaadda markii ka dhacday halkaas joogay dabcan dadkaasi way ka tiray yaraayeen dadka Yemen jooga laakiin haddana waan dawladdu ku mashquulsan tahay in dadkaasi la soo daad guray wixii ayagu aan is soo dabari karin wixii is soo dabarin soo gaaray xeelaha Soomaaliyeena maamulada dalka ka jira dawladdu way kala hadashay
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha maamul goboleedyada dalka uu sheegay in dawladdiisa ay ku guuleysatay hirgelinta dimuqraadiyadda maamulada qaarkood ay dhismeen qaarka kalena ay socoto qorshihii lagu dhisi lahaa waxa uu sheegay in hanaan walba la dhaqangelinayo cabashooyin ay dadka ka muujiyaan balse ay muhiim tahay in la helo nidaam lagu xalliyo muranada jira madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday amniga oo sheegay in ay horumar ka sameeyeen walow mararka qaarkood ay weerar dhacaan waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay awoodii lahaayeen la ciiftay oo ay ku soo urureen weerar ka fuliyaan goobaha jilicsan isagoo sheegay in inta ka harsan sanadkan ay Al-Shabaab ka saari doonaan meelaha ay dalka kaga harsan yihiin
arrimaha ku saabsan amniga Shabaab adawga ummada Soomaaliyeed waad ogtihiin maadaama dagaal deegaanadii iyo goboladii meelo badan oo kamid ah iyo meelo badan ku gaban jireen oo noloshu ay sahlanayd laga soo barakiciyay waxay ku soo urureen hadda magaalada magaalooyinka iyo in ay gaadaan bartilmaameedyada nugul ee maxaan ku raadaa dadweynaha maalmaha iyo bilaha soo socda marar badan waxa la arki doonaa weerarro kale oo meelo maxaan ku raadeen aad u sii nugul ay ku qaadeen qorsheena dhaw waa in laga xoreeyo cadawga dhamaan wixii ku harsan gacantiisa degmooyinkii gobolada qaybahooda ee inta aanu dhamaanin sanadkan 2015 jacayl la yiraahdo
madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ka hadlay hanaanka maamulka maaliyadda iyo xayiraadda xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya ee meelo kamid ah caalamka heerka wax soo saarka dalka ayuu madaxweynuhu sheegay inuu gaaray heerkii ugu sareeyay iyadoo Soomaaliya ganacsiga dalka dibadiisa u dhoofisay uu dhan yahay $818 million inkastoo uu sheegay in deymaha lagu lahaa Soomaaliya oo dhan $2 million oo deymo kala duwan ay caqabadi ku noqotay sidii maalgelin iyo deyn bay ku heli lahaayeen inkastoo uu tilmaamay in dawladda ay ka shaqeynayso sidii deymahaasi loogu cafin lahaa amaba dib loogu dhigi lahaa si kastoo ay tahay ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada horumarta xarunta golaha shacabka ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana ku sugnaa ciidamo ka tirsan dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo dadka iyo gawaarida halkaasi maraya si aad ah u baareeyay waxaana kalfadhiga maanta baarlamaanka lagu dhaariyay xildhibaano cusub oo bedelay boosaska xildhibaano hore u geeriyooday Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
Haatanna Galkacyo Siyaasiin iyo odayaal ka tirsan waqooyiga Galkacyo ayaa maanta shir jiraa'id ku qabtay magaaladaasi Galkacyo waxa odayaashaasi iyo aqoonyahanada halkaasi ku shiray ay si culus u dhaleeceeyeen in akhyaarta ka hadashay shirka ka socda magaalada Cadaado ay afka ku adkeynayaan in laba gobol oo kala ah Mudug iyo Galguduud loo dhisayo dowlad goboleed halkii ay ka oran lahaayeen gobolka Mudug nuskiis iyo Galguduud ayaa loo dhisayaa gobol wariyaha VOA ee Puntland Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan goor dhaweyd Galkacyo nooga soo diray
Waxgaradka maanta hadlay ayaa isugu jira siyaasiin nabadoono iyo waxgaradka waqooyiga gobolka Mudug waxayna sheegeen inay ka xun yihiin in kulanka Cadaado lagu sheegay in Mudug dhameystiran ay miiska saaran tahay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka ku dhaqan Puntland ay ka xun yihiin in gobolka la isku qaado.
Shirka halka ka socda sida madaxweynaha dawladda federaalka iyo wasiirradu ay uga hadlayaan oo ay leeyihiin laba gobol ayaanu u dhisaynaa dawlad goboleed, aniga ima muuqato, meeshana kama muuqato. Waxay ahayd gobollada dhiman oo aan dawlad goboleedyadu ka dhisnayn hadda, sida Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayay ahayd in la isku xiro oo qaabka loo dhiso. Gobol Mudug la yiraahdo oo midaysan ma jiro. Gobolka Mudug waa kala qaybsan yahay, qaybi waxay ka tirsan tahay dawlad goboleedka Puntland, qaybina waxa weeyaan waa Galmudug.
Odayaasha goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la adkeeyo horumarka la hiigsanayo dhinacyo badan, isla markaana laga fogaado colaado hor leh oo dadka saameeya, sida uu tilmaamay Gorod Mudug Doogan oo ka mid ah waxgaradka gobolka.
Anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye Soomaaliya waxay ka soo baxaysaa dagaal, waxayna ka soo gudbaysaa dibadhus iyo horumar. Mar doonayno in dib loogu cesho meeshay Soomaaliya ka timid oo ah burburkii iyo dhibaatadii iyo khilaafkii iyo kala daadsanaantii iyo islayntii. Waxaan danaynaynaa in loo daayo horumarka iyo horusocodka ay Soomaaliya ku socoto oo aan dib loogu celin meeshay shalay ka timid. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh, ra'iisul wasaaraha iyo golaha baarlamaanka inay dib uga eegaan arintan ah laba gobol baa maamul loo dhisayaa, labada gobol oo Mudug iyo Galgaduud. Arintaas oo lagu celceliyay weliba aadan ugu xunnahay markii madaxweynuhu shirka furayay isagoo faraha taagay inuu yiri laba gobol baan waxaan u dhisay shir, baan u furay shirkii, gogoshii shirka way furan tahay, waxaan u furay laba gobol oo Mudug iyo Galgaduud la yiraahdo in madaxweynuhu ku qowlay.
Arrimaha kale ee odayaasha ay ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah in badan ay maqlayaan in dhanka ay maamusho Puntland ay saaran tahay miiska kulanka maamulsamaynta ee ka socda magaalada Cadaado, sida uu shirka jaraa'id ka sheegay Abwaan Cabdullaahi Faarax.
Intee in leeg baa hadalkaasi marka run yahay? Intee in leeg buu xaqiiq ka turjumaya? Intee in leeg buu dadka meesha isugu tagay wax u dhisaya? Intee in leeg buu dadka kale Soomaalida saameyn ku yeelanaya? Intee in leeg iyo xaqiiqda iyo dowladnimada u dhow yahay hadalkaas? Yaa la oran karaa? Baan u malaynayaa, waxaan u malaynayaa markhaatida dadku hadda wuxuu ka yahay bulshada Soomaaliyeed hadda meelaha ay ku kala sugan tahay, waxyaabaha u samaysan maamulada u samaysan, kuwa la raba haddeer inay wax dhustaan iyo dhulkay ku sugan yihiin. Waxaan rabnaa xukuumaddu annaga hadda na qanciyo oran mayna nafteeda inay qanciso iyadu.
Dhanka Puntland ayay ku dhaliileen inuusan caddayn siyaasadeeda ku wajahan shirka ka socda Cadaado iyo muranka ka soo cusboonaanaya arrinta gobolka Mudug. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Gaalkacyo.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haddii aanu dib u saxno warkii warkan ka horeeyey, madaxweynuhu waxa uu ku sheegay deymaha Soomaaliya 5.2 bilyan oo dollar ee ma aha sidii warbixintan ku sheegnay ahayd 5.2 bilyan ee waa 5.2 bilyan oo dollar.
Aad baad mahadsan tahay Xuseen. Haatanna dhegeystayaal, sidii aad ku maqasheen idaacaddeennii galabnimo, Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmay weeraro dhinaca isirka ku salaysan oo ay ku soo qaadeen qaar ka mid ah dadka degan dalkaasi. Haddaba qaybtii labaad ee wareysi ku saabsan sababaha ka dambeeya weeraradan ayaa Yaasiin Ciise Wardheere waxa uu ka wareystay Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa xarunta CRD oo ku sugan magaalada Nairobi, waxaana uu weydiiyey sida ay dowladda Koonfur Afrika iyo xisbiga ANC ay u arkaan weeraradan.
Dowladda Soomaaliya xaqiiqdii dowladda Soomaaliya iyo dowladda ANC, dowladda ANC aan soo noqoto tan Soomaaliya dib aanu ugu dhacdo bal wax yar. Waxaan anagu markii arrintan aan wadnay 2000 waxaanu toos ula xiriirinay xafiiska madaxweynaha. Madaxweynaha wuxuu markaasi iclaamiyey amba uu noo magacaabay dad shaqsiyaad ah oo safiirar ku jiraan, gaar ahaan safiirkii u joogi jiray South Africa Washington, marka dambena New York joogay. Wuxuu kaloo magacaabay special envoy amba wakiil qaas ah wadamada laysku yiraahdo geeska Africa iyo bariga Africa. Dadka ayaga ah oo wakiilka madaxweynaha ayaanu si toosa ula dhaqmeyna ulana hadlaynay annagoo ka turjumayna ummadda Soomaaliyeed dhibaatada markaa haysatay. Nasiib xumo waa iska jirto shacabka Soomaaliyeed laftigood waa kala qaybsanaan oo ma suuragelin. Arrinta dowladda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed waxay ku jirtay xilligaas kala guur, waxa la yiraahdo transition, waqtinaba ma gelinayn baarlamaanka South Africa. Sidii loo joogo wiig baa wasiir la soo diray, laba maalin buu joogaa oo ka tagaya, maysan jirin wax siyaasadeed. Waxaana moodo markii aan kala hadalnay dowladda laftigeeda waaga Soomaaliyeed inay waqtiba ayan u hayn amba arrinta South Africa ay dib ku haynin. Annagana waa dareemayna culayska soo socda ama dhibaatada imaan doonta inta la eeg tahay, iyo shacabka Soomaaliyeed ku sii qulqulaya dalka South Africa waxyaabaha uu imaan karo. Marka maysan dhicin dowlad Soomaaliyeed yani siyaasad ay ka sameysa malaha, laakiin xafiiska madaxweynaha Zoom, madaxweynaha dowladda South Africa iyo mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, amniga, dhammaantood waxaan noo socda shirar oo si toos ula hadlayna mararka qaar community inta ugu nimaadna aan u sharxayna waxa jira, mararka qaarna shirarka qaarkood community-ga iyo waxaan isu keenayna dowladda si arrintan xal loogu helo annagoo ka walwalayna waxa dhammaanta socda.
Jibriil, haddaad eegto waxa hadda socda mawjad weeye, waxaad moodaynaysaa Soomaalida ma ku koobnayn, meelo badan oo dad Soomaaliyeed ay degan yihiin South Africa ka mid tahay, ma laga yaabaa dhibaatadan intay sii baahdo inay dad kale saameyso?
Waa laga yaabaa. I think waxay ruuxaan dibna ugu noqon rabaa Yasin, yacni Soomaalida 2004 reportiga soo saartay UNCHR ta dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ahaa waa 2004 waxay ahayn 7,118 qofood. Markii dadkii cusub qaxootinimo in la siiyana waxay ahayn 3,893, laakiin dadka soo gala Soomaaliya markaa dib u soo noqotay ilaa laga soo gaaro 2012 oo kale, tusaale ahaan ilaa 4,000 qof ay gaartay. Marka waa dareemi kartaa culayska intaa la'eg oo magaaladii waddankii soo galay dadkii madowgaana ay ka baqayeen culayska Soomaalida u keeni karto. Gaar ahaan arintan waxay aad u taabanaysay xisbiga NC. Xisbiga NC laba wiin buu leeyahay. Madaxdooda markaan la kulanay waa ka sheekaysanay leadershipka hoggaanka xisbigu ahay waddanka hayana aad bay u dareemayeen markaan la fariisanay culayska dadka Soomaaliyeed haysto. Dhibaatada haysta wuxuu xisbiga ayaa waxaa ku jira qolo ayaga laftigooda mayal adag oo madow ah oo dhahaya mataqaanaa annaga waxaana loo doortay aan wax u qabanaynaa dadka madowga ah, halaha yarta u harta dhaqaalaha ee gacanta ku hayana waxaa gacanta ku dhigay dad qaxooti ah, therefore maba yeelin soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed. Inkastoo dadka ay ahayn dad toos la hadlayay, laakiin dareenka aan ka dareemayna waxay ahayd inuu kala qaybsanaan jiro. Sidoo kale waxaa jira qayb la yiraahdo Youth League oo ayaguna dhahaya mataqaana dadka madowga in la kaalmeeyo, xisbigana isqaybsashaa ka jira. Marka maysan jirin cid toos u dhihi karto Soomaali hala caawiyo, haddii xataana la hadlayaan waxay u hadlayaan si hoose, waana iska siyaasada hoose wadan dantiisa la adeeg kala ma hadli kartid. Laakiin dadku guud ahaantiis culayskaasi abuurtay. Arrinta kale oo dhibka jira waxay ahayd dad badan oo waxaa jira madow ah oo middle class noqday, dad badan oo waxaa jira madow ah oo millionaire noqday, laakiin tiradu aad u yartahay. Dadka madowga ah way ka baqayaan dadka Soomaaliyeed, waxay uga baqayaan ma inay hanti ka dhacayaan. Cabsidahaysa waxay ahayd haddii la arko Soomaali ayagana lacag badan ka sameeyay meesha oo ganacsi ka sameeyay, dadkii madowga ee middle glasska ee ama ganacsatada xoog noqoteen ay ku jiraan meesha, waxay ka baqayaan aadeen u timaa qolada madowda ah ee lacagta xoog leh. Marka laftigooda culays bay ay saarayaan shacabka Soomaaliyeed. Guud ahaan arrinta waxay ku muujinaysaa inaysan ahayn keliya arrin ah aan dadka ceyrino, laakiin arrin waxay ahayd meelo badan iska qabqabsanaysay, culaysi badan isqabqabsanayeen, laakiin marka ugu dambeysay kusoo biishabanaysay dhibaatada hadda shacabka la gaarsiiyey. Now dad Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin wadamo kale oo ku jira mataqaana ay ka mid tahay magaalo madax labaad ugu weyn la yidhaahdo Mozambiq, dukaaman kule hanti kule hadda tuulooyinka u gudbeen laftigooda. Waxaa jira wadanka la yidhaahdo Malawi, jaaliid ballaaran Soomaaliya ku nool wadamo, waxaa jiro ay dadka Soomaaliyeed kusoo kordhayaan maalin maalinta ka dambeyso. Dhibaatada ugu ballaaran ee jirta waxay tahay dhibaatada hadda ku dhacday South Africa, ummadda Soomaaliyeed waxaan ogahay inay kusoo socoto iyagana, haddaanaan la helin jaaliid isku duuban oo wax qabsato oo wax sameyso ama danahooda wada raacdo. Marka in hadda aada looga taxadaro waaye wadamo badan oo ay ku jirto Zambia kale oo intaas oo boqolaal sano Soomaali ay deganaayeen ayaa dad badan waaye hadda waxaa lagu bilaabay in la masaafuriyo dhibaato la gaarsiiyo. Marka wadanka milihid adiga, laakiin jaaliyadda waa in jaaliyadda ay noqoto wax isku duuban oo ummadda wax u qabanaysa muhiimad qaasi laftigeeda leedahay.
kaasi waxa uu ahaa Jibriil Ibrahim Abdulleh madaxa xarunta CRD oo ku sugan magaalada Nairobi waxa uu warramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere dhageystayaal waxa naga xusuusin in qaybo kale oo wareysigaasi ka mid ahna aad idaacadaheena soo socda aad ku dhageysan doontaan hadii aad leedmo VOA
halkaad u dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA qaybihii kale idaacaddeena gudagalayna qodobadeedii ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii qurbe markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban kooxaha gurmadka ee caalamka ka socda ayaa ku qulqulaya dalka Nepal oo laba cisho ka hor uu dhulgariir xoog weynii dalkaasi ku dilay ugu yaraan 3,700 qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan 10,000 qof kooxaha badbaadada ayaa baaraya burburka hoostiisa si loo hubiyo inay ku jiraan dad nool burburka dhulka iyo dhismayaasha ayaa caqabad ku ah kooxaha waxbaadi goobaya isgaarsiinta ayaa ka go'an dhulka fog ee ka baxsan caasimada dalkaasi Kathmandu madaxa hay-adda samafalka ee Oxfam Helen Suki ayaa sheegtay in xaaladdu ay tahay mid dhibaato bini'aadanimo iyo mid dhaqaaleba wadata
kuraasta kaniisad ku taalla bariga magaalada Baltimore gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ayaa isniintan maanta ahayd waxa buux dhaafiyay dad goobtaasi isugu yimid si ay ugu tacsiyeeyaan nin 25 jir ah oo ka soo jeeda bulshada madaw ee Mareykanka ninkan oo lagu magacaabo Freddie Gray ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray mar ay boolisku xabsiga u taxabayeen dhimashada Gray ayaa noqotay tii u dambeysay ee dhacdooyin isxigxigay oo keenay su'aalo iyo dibadbaxyo su'aalahaasi ayaa la xiriira sida booliska iyo bulshada madow ee Mareykanka ay isula falgalaan qoysaska saaxiibada iyo xubnaha bulshada ayaa u murugooday Mr. Gray 2 toddobaad kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray xangullada kadibna uu u dhintay markii boolisku uu qabtay si uu jeelka u geeyo
dowladda Mareykanka ayaa difaacday heshiiskii hordhac ahaa ee la gashay Iran ee ku saabsanaa xakamaynta nukliyeerka dalkaasi. Mareykanka ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi inuu yahay midka ugu xakamaha badan ee ay dowladda Mareykanku weligeed dal kale la gasho. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Wendy Sherman ayaa u sheegtay urur ay leeyihiin dadka Yuhuudda ah in heshiiskani uu dowladda Israa'iil siinayo damaanad iyada oo ay sii daba dheeraanayso muddada Iran ku ay samaysan karto hubka nukliyeerka. Sherman ayaa sheegtay in haddii heshiiska la taageeri waayo ay suurtagal tahay in Iran ay u fududaato in si degdeg ah u sameysato hubka nukliyeerka isla markaana xiisad ay ka abuurto bariga dhexe.
Dadaalkii u dambeeyay lagu doonayo in laba qof oo loo haysto inay daroogo gudbinayeen lagaga badbaadiyo in lagu toogto dalka Indonesia ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia waxa ay ugu baaqday xukuumadda Jakarta isniintan maanta inay dib u dhigto dilalkaasi tan iyo inta eedeymaha musuqmaasuqa la xiriira ee dacwadooda laga baarayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia ayaa ku dooday in qaadiyaasha dacwada ay weydiisteen $10,000 si ay labadaasi nin ugu xukumaan wax ka yar 20 sano oo xariga. Mas-uuliyiinta Indonesia ayaa sheegay in dadkan u dhashay Australia ay ku daaleen racfaanadii u banaanaa oo dhan. Markala caweysiin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 7-20 bisha April sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo anigoo ah Aashi Ibrahim tan iyo intii ka dambeysay dagaaladii sokeeye iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa yaraaday amaba aan jirinba adeegsiga waraaqaha aqoonsiga arintaas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed si aan hadaba arintaasi wax uga ogaano waxaad ku soo dhawaataan qaybta koobaad ee barnaamij taxana ah oo aan ku eegi doono saameynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ay ku leedahay nolosha Soomaalida Xuseen Barre oo studio la fadhiya ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan taxanaha ah oo aanu ku eegi doono saameynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku yeelatay nolosha Soomaalida ay aynu ka horeyna ee waraaqaha aqoonsiga ayaa ah hanaan loogu talagalay in lagu helo macluumaadka la xiriira qofka. Haddii aynu dib u malicsano haddaba, taariikhda waraaqaha aqoonsiga ayaa dunidu waxa ay soo martay marxalado kala duwan. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora taariikhda iyo arrimaha bulshada kana mid ah guddiga diiwaangelinta dadweynaha ee Somaliland.
Waxaan filayaa waraaqaha aqoonsigu ee imika dunidu waxaynu ku noolahay runtii in kala tagtay dad maxaan kuraahday dad weyn maxaan kuraahan horumar lahayn iyo dad aad iyo aad u horumaray oo deegaan baa u dhexeeya. Laakiin markay kasoo bilaabmeen markii hore waxaad moodaysay diimuhu inay salo ahaayeen marka ama diintii maxaan kuraay towraad ahaata amba masiixiga amba islaamkii kulligood waxay isticmaali jireen wax loo yaqaano maxaan kuraahday in identity oo marka hadda qofkii ilaahay waa kan qur-aankiina masalan inaga kuray innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafu inna akramakum cind allahi atqaakum. Marka lab iyo dhadig shucuub maxaan kuraahday qabaa'il maxaan kuraay umam dadkii saasay markaa noqonayaan. Laakiin qof walba haddana iskiibuu ilaahay dee diinuhu mas-uuliyad u saaro mas-uuliyaddaasoo cid kale aan saarayn oo markaa xuquuqna uu yeelanayaa iyo waajibaad isaga saaran iyo mararka qaarkood oo isaga laftiisa uu dee dhibaato geysan karo iyo isagoo dhibaato loo geysan karo. Intoo oo dhanba indee qofkii la garanayo ayaa muhiim. Marka dee berigaa hore ciwaanku wuxuu ahaa sidaa qur-aankaba ku taalla amba ummadihii hore dee xilligii hore abtirsiinta imika nebi ibraahim oo kale ilaa nebi aadab baa abtirsiintii sii wadaya. Marka de wax lagu gartay waa hebel marka dadka rasaasa loo jeed marka dambe waxay tagaysaa dee qabiir marka dambe shucuub bay tagaysaa wax kale oo lagu garan jiray markaa ma jiray taas ahaatii la isku aqoonsan jiray. Deedna dadkii dee isku midka ahaa waxay samaysanayaan marka cooperation inay tacaawun yeeshaan inay wax wada qabsi yeeshaan. Marka wax wada qabsigii deedna hadhowta qaaraan bay yeelanayaan oo inshuurankiya qaaraankiiba marka haddana markay qof dhibaato ku tumaada la saacidaya kiisa laga saacidaya. Haddana maxaan kuraa cid kalaa soo damacayayso oo dee dhulkoodii ka qaadayso isdifaacayaan dagaala iyo waxbaa imanaya. Marka waxyaalahaas oo dhan dhammaanteedo dee ilaa marka dambe aynu sista maanta dee soo gaarnay adduunyada maxaan kuraahdaaye dee la kala tegay mar walba dadku wuxuu ku xidhnaa in maxaan kuraa grooming lay sameeyo qof kale gaarkiisa suban loo sameeyo. Taasoo kale ma ahayne xoolaha inagu markaan soomaalida nahay xataa xoolaheennaa sumad lahaan jiray. Marka arigoo kale dee insaano qofka kale arigiisa ugu qaldabin sumad baa loo sumado kala duwan bay soomaalida sumaysaa geela kadaalig sumado kala duwan bay u sameeyaan. Marka sumada waxaa la garanayaa masalan jilibka heblaayo amba cooperation amba qolooyinkii lahaa maxaan ku dhahday qaaraan wadaaga lahaa sumadoodii wataa dee sidaasay mataqaana. Marka waxaasoo dhaliga waxa weeye noloshii si loo sahlo oo maxaan ku dhahday si fudud xaggii maamulka amba dad hala maamulay amba xoolaha la maamulay ee lagu gaaro ayay dee taariikhdiisu bahal ka tahay.
Soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ayaa waxaa jiray hay-ado iyo xafiisyo qaabilsan soo saarista waraaqaha aqoonsiga noocyadooda kala duwan, haddii ay tahay waraaqaha dhalashada, kaadhadhka aqoonsiga ee dadweynaha, baasaboorada iyo wixii la mid a, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Faarax oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland.
Sida aad ula socoto adduunku marba marka dambeeya horumar uu sameynayo taariikheed aqoonsigu ama identity card waxa loo yaqaanay waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka bini-aadamka ah uu ku meel maro weeye ama lagu garto qeybiisa ama faha marka uu joogo meelaha muhiimka ah uu ku faha la weydiiyo oo la garan karo. Identity cardku taariikh dheer buu soo maray. Soomaaliya waxay lahaan jiray waxa la yidhahdo teef sare shibaale oo muxuu ahaa qofku lahaan jiray laguna garan jiray waxa uu yahay xataa markii dowladda weriyey maratay gabaabtiga ahayd waxa weeye isticmaalkiisu uu socday oo qofkaa lagu garan jiray hadduu xataa maaragtay uu marayo meelo ka duwan ama gobollo kala gudbiyo hadduu hotel seexanayo hadduu maaragtay madadgelyada xaaladeeda waxna kasoo kordhaan.
Dunidan casriga aynu ku noolnahay ayaa waxaa jira farsamo cusub oo dadka loo aqoonsado, waxaana taasi ay keentay in la hindiso islamarkaana la ogaado siyaabo kala duwan oo lagu kala garan karo dadka iyada oo la adeegsanayo cilmiga iyo aqoonta casriga ah. Waxaana taasi dheer in la dhowro macluumaadka gaarka ah ee qofka loo sameynayo aqoonsiga, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora taariikhda iyo arrimaha bulshada.
Horta dee imika dunidii way ilbaxday, waana technology baa soo baxay. Imika waxaa la isticmaalaya waxaa loo yaqaano maxaan kuray wiilka isha iyo maxaan kuraaday faraha, labaduba waxa weeye waxaa adduunka billioniskaa ku nool adduunka wax walba leh. Ilaahay subxaanahu watacaala qof walba wuxuu siiyey sumad u gaaro oo cid la mid ahaani jirin ka imika dhashiya kii weligiiba jiray. Marka ilaahay baa wadmooda identity-ga waxaan loo yaqaan iyo taysarooyinka inuu horeyna ugu sameeyey makhluuqaadkiisoo dhanba u sameeyey. Marka waxa weeye qofkii wax lagu gartuu leeyahay oo fartiisaabad ku garan kartaa. Marka computerkii markaad gelisana هدو تهمو دوي هاي هدو يري هاي هدو عجوزي هاي هدو إيري يري هاي فرتي سمرة مقدميسو حقا وچي يسوس كدير ودو قفكا شان تيرات كو عرقتي على غير باي سوغو لباتن شرين عرض قرام باي سوغو سدين سوغو بقول شرا عرض قرام لكن فرتي وعيدت تتم قورانو إلى هاي سبحانه وتعالى عقو ترقو إلا ويجيب عقو قراري مركا وقتا كاسا رسمي وقو قفكا إلو قو قرطو أباهاد هدو قفكي مركا دورو إنه قريه معلومات كقارك إذا حق بقوله يا زيادة مكواي نظامي سياسي ذكر دوم بالله يعيشها هو حيكون حدا تكون بسياسة ده دورته مرة إنه بتجري هذا بقرة يسوي واحد استريكت يخليك تويتها هلا يستشيعه مرة أي بس كده بعسان توي قفك حق يسلاه إلى عليه مرة محان كرا لكن مرة غلب قفك إلا إلى عليه وحلو قريه ده عديه وكله هذا تشق ودورنا يا سوكر ما يلالي كريس لو داري وين لشيغا لكن دو قرد دا يلالي او عبا هاي يلالي او كري يلالي او بسماد كيو كلي يمحان كرا دا يندا هايي انتياد هاي سوكر يقور او دادو مقع عان دونا عان شيكتو واير بزل مركاد دوردو قارو حلقة بايري دي دهر الى دانو لكن واحي كل حرمت هاي سياسة دا كل بدورد دا ساحل لها دا هاي ay kale dahay adanta tigad laakiin xuquuqda qofka inaga oo kale ma kan Soomaalina hay ee waa in la is wada sheego waayo wax dhaqankeena ma yahay inay is qarinno
intaasna digistiyal waxa inoogu idil qaybtii koobaad ee barnaamijka taxanaha aynu ku eegayno saameynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ay ku yeelatay nolosha Soomaalida waxaana qaybta labaad ee barito aynu ku eegi doonaa ahamiyadda ay waraaqadaha aqoonsigu u leeyihiin bulshada
had sanad Hussein Barre haatan waxad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ino haye Muqtar Maxamed Atosh
waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta magaalada Baydhabo idin kaga imaaneysa warbaahinta madax banaan ee magaalada Baydhabo ka howlgasha waxay ku kala duwan yihiin habka tabinta wararka xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee haboon saxaafadda wararka inay u tabiso waxa martii igu ah oo igala qayb galaya Maxamuud Maxamed Khayr isagu ah agaasimaha Radio Baydhabo iyo Abdulqadir Barre Macalin oo isaguna ah agaasimaha Radio Dalsan labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo waxa ugu horeyntii hadalka siiyay Maxamuud Maxamed Khayr
anigu waxaan qabaa in loo shaqeeyo si dhexdhexaadnimo ah aan dhan la taageerin wax alla wixii jiro wacyiga jiro ama wax jiraan arunta laga sheego aan dhanna aan la taageerin oo warka si dhexdhexaadnimo la si marketing oo arunta laga sheego
hay abdulqadir runtii horta saxaafada in waxa lagu tilmaamaa in seef laba af leh marka anigu waxaan qabaa in aan u adeegsano dhinaca haboon ama in dhinaca wanaaga annagu oo u adeegsanayna in aan la shaqeyno in maamulka in markaas deegaanka ka jira tusaale in maamulkan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah maamul urdun ah oo hadda dhismay
waad maqleysaa in Maxamuud sida saaxiibka uu leeyahay
anuu in la shaqeeyo madiidani hadaba waan la shaqeynaa barnaamijyo nabadgelyo dhankasto waan ka shaqeynaa laakiin ma qabo in markino sida ay ayagu rabaan in wax loo sheegsheego ma qabi waayo hadii wax aysan ayagu markaas qabaneynin hadaad buunbuuniso waxay u qaadanayaan wax inay run yihiin waxaas adigu aad buunbuuninayso aad leedahay waxaas waxa saa la qabtay oo hadana wixii la qabanin
haya Abdulqadir ma ku waafaqsantahay Maxamuud fikirkaas
anigu waxaan qabaa in fikirkaaga in mid ka duwan oo ah tusaale in hadii in saxafada dhanka wanaagsan aan ka eegno in waxa in soo hagaagaya amaanki in waxa horumaraya in deegaanki marka inaan iska dhaafno oo dhinaca in wixii maamulka ka hor imaanaya inaan iska dhaafno oo aan si toos ah ula shaqeyno maamulka ayaan qabaa fikirkaas
in Cabdulqaadir xiliyada qaar waxa dhacdo in saxafada lagu aadeeyo in amni darada ay ka qayb qaadato marka ma is dhigi kartaa amni darada in saxafada way bunbunisa oo ay ka qayb qaadato
in aad iyo aad in hadii in saxafadu dhanka in xumaanta ama dhanka amni darada ay bunbuniyaan in runtii waxa imaan kara
in amni darro ayaa iman karta in hadii saxaafada dhanka wanaaga aan u adeegsanana runtii in waxa la gaari karaa horumar sida aan qabo
maxmuud soo suurtagal ma aha inaad buunbuunisan amni darrada tusaale hadii qof la dilo hadii qarax uu dhaco dhanka nabadana aad inta badan wararka wax badan ka soo qaadan
qof dhintay ama qarax dhacay in la sheego anigu dhib uma arko waayo waxay ka mid tahay adigoo ammaankii ka qayb qaadanayba ay la mid tahay ba sababtoo waxaad sheegtay in macnaha qarax uu dhacay marka markaas waxaa imaanayso in booliskii ama dadkii nabadsugida ahaato in arrintan ay dabagalaan laakiin wixii dhaco haddaan la sheegin waxay noqonaysaa inaad macnaha aad qarinayso wixii dhabta ahaa oo jiray marka wixii runta ah waa in la sheegaa laakiin waxaan qabaa in macnaha waxaan jirin aan la sheegin wixii jira laakiin ma lama qarin karo waa in la sheegaa
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubintii dooda gaaban oo maanta magaalada baydhabo idinkaga imaanaysay waxaa igala qayb galay maxamuud maxamed khayre oo isagu ah agaasimaha redio baydhabo iyo cabdiqaadir barre macalin oo isaguna ah agaasimaha redio dalsan ee magaalada baydhabo tan iyo mar kale intaan kulmi doono anigii martida waxaan idinku dhaafaynaa nabaadiino
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waa tan sahre cabdi axmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa doorashada dalka u k ama britain ayaa waxaa la filayaa bisha may inay ka qabsoonto dalkaasi soomaalida qurbajoogta halkaasi ku ah ayaa diyaargarow xooggan waxa ay ugu jiraan inay iyagu codkooda dhiibtaan kuwooda muwaadiniinta noqday haddaba barnaamijkeena qurba ayaa waxaynu ku eegi doonaa soomaalida iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan doorashadaasi waxaana igala qayb galaya oo khadka telefoonka ee magaalada london aan kula xiriiray aadan mataan oo ah guddoomiyaha ururka a t m ee ah urur dhallinyaro u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada bal waxaad iiga warantaa dalka u k ama britain waxaa ka jira doorashooyin loogu diyaar garoobaya dalkaasi ee soomaalida waqtigan iyo diyaargarowgeeda ee barnaamijyo aad wadeen ayaa jira bal waxaad iiga warantaa sida soomaalidu ay ugu diyaar garoobeyso qurbajoogta halkaasi ku ah ee doorashada soo socota
sahar marka hore waad mahadsan tahay marka labaad runtii doorashadani waxay way nooga duwan tahay kuwii hore sababtoo ah xisbigii hadda talada hayay ama hadda weli talada hayo doorashada hadda ku jira ayaa ahaa xisbi aysan soomaalida taageeri jirin laakiin shantii sano uu xukunka hay ayuu wuxuu muujiyey shaqooyin hufan oo uu ku taageerayo dadka soomaaliyeed ee waddanka degan iyo dalkeenii hooyaba ee soomaaliya markaa sida ayaa waxay ka dhigtay electionkan election ka kulkulul kuwii hore oo ay dadkii soomaaliyeed ay ku kala qaybsan yihiin oo qaarna ley waxaanu u codaynaynaa xisbiga conservativeka qaarna ay leeyihin waxaanu u codaynaynaa xisbiga aanu weligeyga u codayn jirnay sidaan ilaa waqtigaan waddanka soo galnay ee labourka
marka
aad iyo aad bay xaaladdu runtii uga duwan tahay xaaladihii hore oo doorashooyinka
waxaad iga warantaa maxaa ahmiyad gaara oo xisbiyada ee tartamaya ay u leeyihiin soomaalida qaarkood qaarkoodna ay ku diidan yihiin
hadda xisbiga talada hayo kale haddaan kasoo qaadno waa xisbigii qabtay labadii kulan ee looga hadlaayey arrimaha soomaaliya ee london lagu qabtay london conferencega ahaa waa xisbigii soo saaray masraxa adduunka soomaaliya wuxuu kaloo ku fiican yahay xisbigani guryaha dowladdu ay leedahay oo ay dadka soomaaliya badankooda ku jiraan ayuu wuxuu dadka soomaaliya u fududeeyey inay iibsan karaan marka qofka soomaaliga gurigiisi uu iibsan karaa isagoo laga dhimayo lacagta haaf marka hadduu gurigu yahay laba boqol oo kun oo sterlinka qofka soomaaliga wuxuu ku iibsan karaa gurigiisii boqol kun xisbiga kale oo isaguna raba hadda inuu talada qabto oo labourka oo soomaalida sida badan ugu codayso wuxuu runtii uga fudfudud yahay xisbiga talada haya xagga waxbarashada sababtoo hadda ardaygu markuu jaamacadda galo sanadka koowaad waa sagaal kun marka saddexda sano aad digriigaaga baranaysid waa min sagaal kun adoo dhowr iyo labaatan kun lagugu leeyahay jaamacadda ka baxaysa marka xisbigan labourka wuxuu soo jeedinayaa inuu qiimaha jaamacadda dhibi doono ka dhibi doono ardayda
waayahay waxaad bal iga warantaa ka soo koob in soomaalida loltan iyo isjijiidka doorashooyinka hadba dhinac ay u raaci karaan haddana tira ahaan tirada soomaalida isdiiwaan gelisay dadka muwaadiniinta ka noqday waddankaasi soomaalida ah ee Britain dhalashadeeda qaatay intee in leeg camalaa lagu qiyaasaa
walaa horta number saxa oo maanta aan kuu sheegi karo ma jiro sababto aan number saxa ma naqaano laakiin waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 250 iyo 500 inta u dhexaysa intaasoo intooda badana ay tahay dad wadaniyiin ah oo qaatay sharciga waddankan ama UK citizens dhammaantood u badan qaarkood kuwa citizenska ayaan qaarkood aysan rejistareysnayn ama aysan diiwaan galsanayn si ay u codeeyaan laakiin inta badan runtii way diiwaan galsan tahay waxaan rajayn doonaa inay soo baxaan 7 bisha May oo ay si xoogle uga qayb qaataan doorashada
marka 250 ii sheegaysa 250 oo qof miya
waa sax waa sidaas
waa tahay bal waxaad iga warantaa jaaliyadda soomaalida ee halkaasi ku dhaqan isku xirnaan miyaa jirta iyaga gudahooda ah mise waxaa jira qof walbaba sidiisa gaarka iyo damciisa ciduu doono inuu siin karo ma kulamaad laheedeen ma shirar arrintan looga hadlaa laheedeen ma leedihiin wax un adinka dhexdiina soomaalida oo aad kaga tashanaysan ay yihiin
horta waddanka ingiriisku weyn yahay runtii inoo dadka soomaaliyeedna ay dhammaantood hal meel codkooda ku wada shubaan way dhib badan tahay laakiinse waxaa jiray ololayaal iyo xaflado la isugu imaanaya dadka soomaaliyeed xaafad xaafad ama degmo degmo ama magaalo magaalo ay isugu imaanayeen oo ay markaa uga tashanayeen aayahooda xaafadkas ama degmo kasta way ka duwan tahay baahideedu baahida magaalo kale ama xaafad kale markaa dad kasta waxay ku qiyaasayeen waxa ay doonayaan baahida xaafadooda taasoo ama ay kamid yihiin sida dhalinyarada soomaaliyeed xabsiyada gasha ay kamid yihiin arrimaha guryaha ay kamid yihiin arrimaha waxbarashada ay kamid yihiin arrimaha deganuglaansha u furfurnaanta dowladduna ay u furfurnaan doonto waddankeenii hooyo oo aidka iyo lacagta horumarinta ay siiso sidii loogu kordhin lahaa marka runtii baahiyo guud guud way jiraan oo aanu ka midaysanahay sida dibudhiska soomaaliya sida waxbarashada iyo sida guryaha laakiin haddana xaafad kasta waxay leedahay baahi iyada u gaara marka baahidaas ayaa dadka soomaaliyeed kula loolsamayeen mbyada sharxa xaafadooda ka sharxaan
waaye aadan mataan bal waxaad iga warantaa marka guud ahaan markaad fiiriso doorashadan hanaanka u dhaceysay sida waqtigan u socoto iyo tii hore ee dabcan sanadihii lasoo dhaafay tan ugu dambeysa sanadihii ugu dambeeyaba waxa ay ku kala duwanaan karaan maxaa la dhihi karaa
sidaan horey u qeexay waxay ku kala duwan yihiin dee dadaalkii uu xisbigan taladahayo tusay ummadda soomaaliyeed iyo siduu ula shaqeeyey baahiyahooda qaarkood baahiyaha soomaalida lama soo afjari karo laakiin kuwa muhiima ayuu kala shaqeeyey markaa soomaalidu runtii berigi hore waxay ahaan jirtay xisbi keliya ayay codayn jirtay xisbigaaso xisbiga laborka laakiin hadda waxay u egtahay inay ku kala duwan yihiin inay ka duwan tahay taasi waxaa kaloo jira xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin
waxaay
u codeeyaan markaas
waanoqon
doonto mbga xaafadaas
waa garta intaasi waxaan ula jeedaa macnaha siyaasadda guud ee dalka sida hadda ay wax u socdaan waqtigan marka la eego siyaasadda arrimaha dibadda ee Britain tan gudaha iyo tii sanadihii hore isbeddel wax un ma la dareemayaa ama xisbi laga yaabo kii hore mid aan ahayn inuu kusoo baxo doorashada
arrimaha runtii horta xisbi lama hubo inuu xisbi keligiisa kusoo bixi doono doorashadan laakiin waxay u badan tahay inuu laba xisbi iyo wixii ka badan ay xilafo samaysan doonaan si usoo dhisaan dowladda dhexe laakiin soomaalidu waxay dareemaysaa dowladdan hadda talada haysa inay arrimaha soomaaliya wax ka bedeshay oo ay u furfurnayd soomaaliya uga furfurnayd xisbiyadii hore talalahayay oo arrimaha dowladda wixii ka bedday waxaana kaloo dhihi karaa waxaa jira sharciyo hoosaad oo wasaaradda siyaasadda arrimaha gudaha oo ay dowladdu wax ka bedeshay oo ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iidaysatay sida guryaha oo qiimihii laga dhimay ama ay iibsan karaan guryaha dowladda iyo kuwa housing association kale marka runtii waxyaala badan oo isbedelaa jira waxaa kaloo aada xiise usii gelinayay doorashadan waa doorasho laleeyahay xisbi keliya kuma soo bixi karo marka xisbigii aan taageerno runtii waxaa laga yaabaa xaafadaha qaarkood haddaanu dhowr mb ugu shubno laga yaabaa soomaalida inay noqoto dad soo saari kara adigu ilaa 5 mb ama ilaa 5 ilaa 10 inta udhexaysa hadday codkooda hal meel ku mideeyaan
aada baad u mahadsantaan aad iigu warantay barnaamijka qurbe
aad iyo aad baa u mahadsantaan
Aadan Mataan oo ah gudoomiyaha ururka ATM ee ah urur dhalinyaro u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayay barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay Soomaalida dalka UK iyo diyaargarowga ay ugu jiraan doorashada dalkaasi la filayo inay ka dhacdo bisha soo socota ee shanaad intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana dhageystayaal waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسانتا هاي سهر عبد أحمد أيها نلسعوتين إسي صورة ديار إسي برامشكا غربي هالكهو إذي كغيمانيين وإذا عدع واسنمي لانتا أفكا صوماليقى فيو إيها تنوحا نسو قارني وقتي قيان إذي كنا سنجرني هاي سهد دبع السنية أنو دين صوح الله عدك معان فنان كاللفو لكو سولو هذا نابارتا عرد إيو قولو يالا ديكي وجركا لابدابارتا عرد إيو jeclahay codka macaan fanaanka la foolay ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii caweysnimo waxaan haatana kuraasta iyo miiskaba u bannaynaynaa maxamed cabdi sandheere waa laba maxamed iyo maxamed colaad xasan oo inoo haya barnaamijka wacyigelinta dabaysha intaan mar kale kulmaynana waa xuseen iyo caasho idin la nabadgelyo